Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Ert News Radio 105,8.
Hallelujah. Τι ωραίο, τι ωραίο. Ήταν το «Χαλελούια» βεβαίως του Λένατ Κόουεν, το οποίο τραγούδησαν 1500 άνθρωποι σε μία αποθήκη στον Καναδά υπό την διεύθυνση του Ρούφους Βέινραϊτ. Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλώς ορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη μας, όπου κοιτώντας έξω, και δεν εννοώ μόνο από το παράθυρό μου, πολλές φορές βλέπω ό,τι θέλω να δω, συνήθως κάτι που θα με αναπαύσει όμορφα. Και δυστυχώς και σήμερα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Συνεχίζεται η δίκη των τεμπών, πολλή φασαρία και σήμερα στα δικαστήρια, και έξω από αυτά ο θυμός καλύπτει την θλίψη και τα δύο αυτά μαζί καλύπτουν και την λογική. Η μουσική πάντα μαλακώνει τα πράγματα, γι' αυτό και βάλαμε το «Hallelujah» του Leonard Cohen και συνεχίζουμε τώρα. Ανορθόδοξα θα ξεκινήσω με την ανάρτηση της ημέρας από την δημοσιογράφο Νεκταρία Σταμούλη, ανταποκρίτρια στην Ανατολική Μεσόγειο για το Πολίτικο Ευρώπη. Πολίτικο Europe, με συγχωρείτε. Η Νεκταρία είναι από τους δημοσιογράφους από τους πιο σοβαρούς που κυνηγάνε την επικαιρότητα και δεν την βγάζουν προς τα έξω εάν δεν ελέγξει απολύτως όλες τις πηγές της. Να λοιπόν η ανάρτηση στο Facebook σήμερα. Οι ημέρες που ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης αναγκαζόταν να πηγαίνει χαράματα στην πλατεία των Εξαρχείων και να κάνει ψιθυριστά δηλώσεις στην κάμερα ότι σπάει το άβατο, έχουν πια περάσει. Ο νεότερος από την Τριανδρία, που από τότε που μετακόμισε στη Νέα Δημοκρατία από τον Λάος, βρίσκεται στην πιο δεξιά γωνιά της κυβέρνησης. Αισθάνεται πως ήρθε η στιγμή να σταθεί εκείνος στο κέντρο της σκηνής τώρα. Το χαρτοφυλάκιο του προσφέρεται για πρωταγωνιστικό ρόλο, γράφει η κυρία Σταμούλη και συνεχίζει. Έχοντας ως πρότυπο το ρεύμα του τραμπισμού, όπως και πολλοί άλλοι πολιτικοί στην Ευρώπη, επιδίδεται σε μια ρητορική που γίνεται πιο εύκολη όσο δεν υπάρχει ιδιαίτερο πραγματικό πρόβλημα με τις μεταναστευτικές ροές στην Ελλάδα. Θυμίζοντας λοιπόν τον βοσκό του Εσώπου, ο κύριος Πλεύρης έφερε και συντηρεί στην επικαιρότητα το ζήτημα της κατάργησης της Μπούργκας στην Ελλάδα. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως μόνη του έννοια είναι να στηρίξει την ένταξη των γυναικών στην ελληνική κοινωνία. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τον βλέπουν με καχυποψία λένε πως βρήκε ένα ακόμη τρόπο για να βρίσκεται σκιαμαχώντας στο προσκήνιο. Αυτή ήταν η ανάρτηση της ημέρας που επιλέξαμε από το Facebook. Το έγραψε και το εκφωνήσαμε εμείς η Νεκταρία Σταμούλη, ανταποκρίτρια στην Ανατολική Μεσόγειο για το Πολίτικο Europe. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 16 λεπτά μετά τις 8 στο νυχτερινό μας καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι και σήμερα στην φροντίδα του ήχου. Σταθερή αξία εδώ μαζί και με ανέχετε όλες τις προχειρότητες μου η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Θα καλησπερίσω τώρα την Αλεξία Τασούλη, είναι διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ανοίγει λοιπόν για μας την αυλαία της νυχτερινής μας εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ημέρας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Ρίχνω μια ματιά στην ιστοσελίδα του BBC, έτσι για τροφή για σκέψη, και όπως σε όλες τις άλλες, τα νέα έρχονται με την προειδοποίηση live, now, τώρα, και ό,τι άλλο μπορεί να σου ανεβάσει την πίεση. Το BBC είναι από τα πιο έγκυρα και καθόλου φωναχτά μέσα ενημέρωσης. Από την πρώτη σελίδα του, ιστοσελίδα του λοιπόν, ξεχωρίζω αυτό. Θέλω να κλείσω στιγμιαία τα μάτια μου και όταν τα ανοίξω να έχει τελειώσει το κακό, λέει μια γυναίκα, καθώς Αμερική και Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν. Μία ο ένας, μία ο άλλος. Αλεξία μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο μου, εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και πολύ φοβάμαι όμως ότι η γυναίκα, η μαρτυρία της γυναίκας που μόλις μας είπες από το BBC, δυστυχώς δεν θα κλείσει τα μάτια πολύ γρήγορα με την ευχή αυτή να εκπληρώνεται, δηλαδή να σταματήσει ο πόλεμος. Διότι νομίζω, Χρήστο, όλες οι ενδείξεις που έχουμε και εσύ τα παρακολουθείς καθημερινά, ώρα με την ώρα, τα πράγματα δεν φαίνονται να πάμε για αποκλιμάκωση. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ μόλις τη Δευτέρα είπε ότι θέλει 5 μέρες επιχειρία, αυτό στην πράξη δεν φαίνεται να γίνεται, διότι και οι Αμερικανοί συνεχίζουν το σφυροκόπημα, αλλά και οι Ιρανοί προς το Ισραήλ. Και κυρίως οι Αμερικανοί ενισχύουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην περιοχή. Διαβάζω σήμερα ότι στέλνουν τις δυνάμεις τους από την Ιαπωνία. Μέχρι το Σάββατο θα βρίσκονται εκεί. Η Ιορδανία ενδεχομένως να παίξει περισσότερο ρόλο και πιο ενεργό τις επόμενες ώρες, διότι εκεί θα σταθμεύσουν και οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Νομίζω, Χρήστο, αν προσπαθούμε λίγο να καταλάβουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά δεδομένα, εγώ αυτό βλέπω, πολλά δεδομένα και πολλά αντιφατικά δεδομένα. Δηλαδή είναι προφανές ότι ο Τραμπ ενεργεί με τις αγορές, βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει ένας πανικός στις αγορές. Επομένως τώρα, ειδικά τις τελευταίες ώρες, προσπαθεί να ξεκινήσει μια διπλωματική κινητικότητα πιο έντονη. Γιατί μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε αυτό. Μέχρι τώρα βλέπαμε έναν Τραμπ να λέει ότι θα κερδίσω, να περιμένω ο ίδιος να κερδίσει στο πεδίο αμέσως, όπως έγινε με τη Βενεζουέλα. Και βλέπουμε λοιπόν τον Τραμπ να κινείται διπλωματικά. Πριν από λίγο είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας. Είχαμε τηλεφωνικές επικοινωνίες νωρίτερα και με το Πακιστάν, που προσπαθεί το Πακιστάν να παίξει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο. Αυτό είναι το θετικό εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, μια διπλωματική κινητικότητα. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπα, υπάρχει κινητικότητα επί του πεδίου. Άρα η αλήθεια είναι, νομίζω, ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Αλλά τα μηνύματα που όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι εισπράττουμε είναι ότι αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό ακόμα. Και σίγουρα θα μας φτάσει μέχρι το καλοκαίρι.
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να επηρεάσει σε οτιδήποτε τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή μπορεί να συζητήσουν ακόμη και το ενδεχόμενο πότε θα αποσυρθούμε από εδώ, ή τον ακολουθεί τυφλά? Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Χαρέτ σήμερα που λέει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ήθελε να συνεχιστεί ο βομβαρδισμός, ή ότι έχει αποκτήσει έτσι και ένα ρεύμα εκεί που ήταν τελείως χαμένος πριν γίνει το κακό με την Χαμάς στη Γάζα.
Σε ό,τι αφορά, Χρήστο μου, τον ίδιο τον Νετανιάχου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ίδιος θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος. Θέλει από την αρχή, το έχει κάνει σαφές σε όλες τις τοποθετήσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου είναι υπόδικος. Επομένως, παίζει την υστεροφημία του, παίζει το πολιτικό του μέλλον. Και όταν δεν υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη να διαχειριστεί, αυτόματα τον βάζει στα μάτια της Ισραηλινής κοινής γνώμης, της Εβραϊκής κοινής γνώμης, ότι θα πρέπει να διαχειριστεί το εσωτερικό του και να αντιμετωπίσει την αρνητική αντιμετώπιση που έχει από τους Ισραηλινούς πολίτες. Επομένως, είναι βέβαιο ότι ο Νετανιάχου επηρεάζει τον Τραμπ, τον προσπαθεί να τον πείσει. Άλλωστε, νομίζω το είχαν κουβεντιάσει δυο τους. Mm-hmm. Είχαν ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, είχαν βρεθεί τον Νοέμβριο στη Φλόριδα των ΗΠΑ. Από εκεί καταστρώσανε μαζί το σχέδιο της επίθεσης που ακολούθησε λίγους μήνες αργότερα. και έχει ο Τραμπ να αντιμετωπίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Εκεί ξέρουμε πόσο παίζει ρόλο το αμερικανικό εβραϊκό λόμπι. Ο Τραμπ έχει ανάγκη και την επιρροή των Εβραίων Αμερικανών πολιτών και τη χρηματοδότησή τους ενδεχομένως και την επιρροή που έχουν στις θέσεις.
Βλέπεις τύπους. Κάποια περίπτωση να πληγωθεί?
Να πληγωθεί ο Τραμπ?
Ναι, στις εκλογές.
Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι υπάρχει κάμψη. Βλέπω ότι στις δημοσκοπήσεις της αμερικανικής κοινής γνώμης ότι δεν θέλουν τον πόλεμο. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν ήθελαν τον πόλεμο. Ο Τραμπ περιμένει, νομίζω, θα το δούμε και αυτό το καλοκαίρι πώς θα φανεί η εικόνα. Σίγουρα θα υπάρχει απώλεια, σίγουρα θα υπάρχει κάμψη, σίγουρα κινδυνεύει ο Τραμπ να χάσει την επιρροή που έχει και στο Κογκρέσο. Γι' αυτό νομίζω ότι με τον Νετανιάχου είναι σε ανοιχτή γραμμή. Και βλέπω και τον Νετανιάχου στις δηλώσεις που έχει κάνει να λέει ότι ο Τραμπ έχει τον πρώτο λόγο, να αφήνει δηλαδή το πεδίο των εξελίξεων στον Τραμπ, αλλά και ο Τραμπ να αρνείται να διαφοροποιείται από οποιαδήποτε πολιτική που έχει κάνει ο Νετανιάχου. Νομίζω ο Νετανιάχου είναι ο κομβικός παράγοντας, είναι ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και το Πακιστάν τώρα που προσπαθεί να εμπλακεί τις τελευταίες ώρες. Τις τελευταίες ώρες που προσπαθεί να εμπλακεί. Δεν ξέρω πόσο πολύ θα επηρεάσει το Πακιστάν, έχει τόσο πολύ δυνατή φωνή και μπορεί να υπερκεράσει στις πρωτοβουλίες των κινήσεων που έχει ο Νετανιάχου.
Μάλιστα. Μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Αλεξία μου, πότε είναι η εκπομπή σου?
Η εκπομπή, η γεωπολιτική εκπομπή, είναι κάθε βράδυ στις 7 με 8 στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Και όπως καταλαβαίνεις, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μονοθεματική. Ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτό το θέμα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Εσύ είπες πριν από λίγο στην αρχή στην εισαγωγή της συνάντησής μας, της συζήτησής μας, ότι το BBC δείχνει live κάθε ώρα, κάθε λεπτό ανανεώνεται. Έτσι νομίζω πρέπει να κάνουμε και εμείς, και εσείς εκεί στο ραδιόφωνο παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Εκ των πραγμάτων, όταν είναι μια εκπομπή γεωπολιτική, εκ των πραγμάτων τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα τις τελευταίες 3,5 εβδομάδες, εκ των πραγμάτων πρέπει να παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τι συμβαίνει, διότι έτσι όπως έχουμε φτάσει, αναπολιταχτά χρονικά διαστήματα, η επικαιρότητα έχει ένα επιπλέον στοιχείο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το παρακολουθείς. Δηλαδή, πριν από λίγο είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία με την Ινδία, είχαμε νωρίτερα την εμπλοκή του Πακιστάν, έχουμε τα μάτια μας στραμμένα και στο Παρίσι, όπου έχουμε τη σύνοδο του G7 το Σάββατο, όπου θα λάβει μέρος και ο Αμερικανός ο Μάρκο Ρούμπιο. Επομένως, βλέπουμε ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Ανά στιγμή, ανά λεπτό, ανά ώρα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ πολύ μεγάλη διπλωματική κινητικότητα, πέρα από την πολεμική που αυτή είναι σταθερή εδώ και 3,5 εβδομάδες.
Αναπαύεται αυτό τον καιρό όπου όλα τα βλέμματα είναι στην Μέση Ανατολή ο Βλάντιμιρ Πούτιν? Λίγο ακούμε, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν συνεχίζεται ο πόλεμος.
Για την Ουκρανία λες τώρα.
Ναι.
Ναι, σίγουρα συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία και νομίζω η εξέλιξη που η προσοχή, στραμμένη προσοχή της διεθνούς κοινότητας που είναι εστιασμένη στη Μέση Ανατολή, αυτό βολεύει τον Πούτιν, βολεύει τον πρόεδρο της Ρωσίας, διότι δεν ξέρουμε εκεί τι γίνεται, δεν το παρακολουθούμε, δεν είναι στραμμένη η προσοχή ούτε της κοινής γνώμης, των δημοσιογράφων, των ξένων ανταποκριτών. Από την άλλη, νομίζω ότι ο Πούτιν με τον Τραμπ είναι σε ανοιχτή γραμμή, δηλαδή το έχουμε καταλάβει και από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ότι με τον Πούτιν έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Πιο πολλές φορές έχουν μιλήσει από ό,τι έχει δοθεί στην δημοσιότητα. Και δεν ξέρω η επιρροή που υπάρχει και η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και όλη αυτή η παρενέργεια στο κομμάτι της ενέργειας, αν αυτό βολεύει τον Πούτιν. Υπό την έννοια ότι θυμόμαστε όλοι πριν από λίγες ημέρες ότι ο Τραμπ έδωσε την εντολή να έρθουν κάποιες ακυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία για το κομμάτι της ενέργειας. Επομένως, δίνει μία ανάσα στη ρωσική οικονομία, δίνει μία πολιτική ανάσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην επιρροή που μπορεί να έχει στις διαπραγματεύσεις που είναι στον πόλεμο για την Ουκρανία.
Αλεξία μου, τώρα όλα τα βλέμματα είναι οπωσδήποτε εκεί, στη Μέση Ανατολή. Δεν πάβει όμως να γίνονται συζητήσεις σε διπλωματικούς κύκλους και εδώ στην Αθήνα ότι κάποια στιγμή οπωσδήποτε θα εμπλακεί Και δεν ξέρω με ποιο τρόπο ο Ντόναλντ Τραμπ και στα ελληνοτουρκικά είναι άνθρωπος που θέλει να κλείνει τις ανοιχτές υποθέσεις. Αυτό είναι ο λίγον λαϊκισμός ή μπορεί να στέκει?
Ο Τραμπ, αυτό που θεωρείται βέβαια, τουλάχιστον με τους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που έχω μιλήσει, θέλει να επισκεφθεί την Τουρκία, την Άγκυρα, στις αρχές Ιουλίου, που είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα λάβει μέρος. Βέβαια το είχε πει, εγώ είχα ενημερωθεί τουλάχιστον ο πόλεμος. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει τον προγραμματισμό του λόγω του πολέμου ή ακριβώς επειδή λόγω του πολέμου θα θελήσει να έρθει στην τουρκική πρωτεύουσα και να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Λέγανε πληροφορίες ότι ο Τραμπ μπορεί να έκανε και μια σύντομη στάση πριν πάει στην Άγκυρα να έρθει και στην Αθήνα. Το έχει πει και η Αμερικανίδα πρέσβης εδώ στη ΦΟΕΛ, ότι θα ήθελε να έρθει εδώ ο Τραμπ. Και αυτό όμως πάλι πρέπει να το δούμε, διότι ξέρεις, ο Ιούλιος μέχρι τότε που έρθει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είναι ένα πολύ μακριχρονικό διάστημα για να δούμε αν τελικά θα στρέψει την προσοχή του προς την περιοχή μας, που εκ των πραγμάτων η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ δεν αλλάζει και δεν αλλάζει ότι θα γίνει και στην Τουρκία. Ο Τραμπ αυτό που θέλει είναι να υπάρχει ασφάλεια, θέλει να υπάρχει ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει οι πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους. Τα ελληνοτουρκικά για την ώρα δεν φαίνεται να είναι στο ραντάρ του. Δεν ξέρω αύριο που είναι 25 Μαρτίου εάν θα κάνει κάποιο μήνυμα, διότι ήθιστε 25 Μαρτίου εκάστοτε ο Αμερικανός πρόεδρος, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, να στέλνει κάποιο μήνυμα στην Ελλάδα. Να δούμε αν θα στείλει κάποιο μήνυμα και αύριο με αφορμή την επέτειο ο Αμερικανός πρόεδρος και τι θα λέει αυτό το μήνυμα. Και για την ώρα σε αυτό το κομμάτι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, τι θα αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αλεξία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σου στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά. Νομίζω θα έχουμε πολλά να λέμε εδώ και καιρό.
Σίγουρα.
Όλα. Λοιπόν,
καλό βράδυ, Χρήστο.
Καλό βράδυ. Ήταν η Αλεξία Τασούλη, διπλωματική συντάκτρια, παρουσιάστρια της διπλωματικής εκπομπής Ad Hoc στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Έτσι λοιπόν, με την κλασική μας μινιατούρα περνάμε πάντοτε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Άνοιξε αυτό το μέρος ο Johann Sebastian Bach, ένα απόσπασμα από την σουίτα αριθμός 2 σε λα ελάσσονα. Και με αυτό καλησπερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Ένα από τα σταθερά ραντεβού μας στο ραδιόφωνο, πάντα τέτοια εποχή θαρώ, που προσπαθούμε να αποτινάξουμε από πάνω μας τα βαρέα και ανθυγινά της λεγόμενης επικαιρότητας και να πούμε πράγματα που μιλάνε στη ψυχή μας. Μέσα λοιπόν σε ένα άγριο πολεμικό τοπίο, εδώ και αρκετά χρόνια, στην Ουκρανία, στη Γάζα, τώρα στο Ιράν, δυσκολεύεσαι όμως. Ο καλεσμένος μου έρχεται από τη Λακωνία, κουβαλάει σπουδές στα νομικά, στη φιλοσοφία και φιλολογία. Ήταν ως το 2012 διευθυντής του περιοδικού Νέα Εστία, δούλεψε στην Εθνική Βιβλιοθήκη και ευτυχώς βρίσκει χώρο και έμπνευση να γράφει βιβλία. Το τελευταίο του, η αφορμή για να βρεθούμε ραδιοφωνικά σήμερα, έχει τίτλο «Ηθική της αγάπης και πολιτική πράξη». Πώς τα συνδυάζει θα μας το πει ο ίδιος, ελπίζω και με παραδείγματα. Τον έχουμε τώρα στο τηλέφωνο και είναι χαρά μου που θα συνομιλήσουμε. Καλησπέρα Σταύρου, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ακόμα προσπαθώ να συνδέσω το ηθική της αγάπης και πολιτική πράξη.
Ναι. Καταρχάς να κάνω μια διόρθωση ότι δεν είναι το τελευταίο βιβλίο αυτό. Έχουν ακολουθήσει κανένα δύο άλλα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό.
Το αναγνωστήριο είναι μετέπειτα.
Έχω κάποια άλλα μεταγενέστερα. Το τελευταίο ήταν... όχι, το αναγνωστήριο είναι πριν. Το τελευταίο ήταν μια ομιλία... Βγήκε σε ένα μικρό βιβλιαράκι για την ανακοίνωση της αλήθειας στον άρρωστο.
Α, μάλιστα.
Ναι. Αν μπορούμε και πρέπει και πώς να λέμε όλη την αλήθεια στον άρρωστο. Εν πάση περιπτώσει,
εσύ
το
τι
θέμα
λες,
που
Σταύρο,
φύγει αυτό το βιβλίο...
Τι λες γι' αυτό. Εγώ έχω... με τσιγκλάει αυτό και με αφορά κιόλας. Τι λες στον άρρωστο.
Στον άρρωστο λες σε εκείνον που μπορεί και θέλει να ακούσει την αλήθεια, του λες την αλήθεια που μπορεί και θέλει. Αυτό το προβλέπει και ο κώδικας της ιατρικής εντολογίας. Μπορεί κάποιος να πει εγώ δεν θέλω να ξέρω και να ορίσει κάποιον άλλον να παίρνει την ενημέρωση.
Ο ίδιος ενημερώνει το ιατρό του.
Αντικειμενικά να μην μπορεί να ακούσει γιατί δεν είναι σε κατάσταση... διανοητική ή ψυχική να ακούσει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σε εκείνον που μπορεί και θέλει να ακούσει, του λες την αλήθεια χωρίς ωστόσο να του υποσκάπτεις την ελπίδα, χωρίς να τον συνθλίβεις ψυχικά και κυρίως μένοντας μαζί του διαρκώς και ό,τι και συμβεί.
Τώρα με αφορμή αυτό, εγώ για 2-3 χρόνια είχα αποσπαστεί εντελώς από τη δημοσιογραφία εδώ και πήγα στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν ιδρύθηκε το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο στη Λεμεσό από τον καθηγητή κύριο Ζαμπόγλου που ήρθε από τη Γερμανία μετά από πολλά χρόνια. Και σε μία από τις συζητήσεις ετέθη και το ερώτημα τι λέμε στον ασθενή, το λέμε ευθέως αυτό το οποίο του συμβαίνει, ότι και όταν σε ρωτάει πόσο καιρό έχω να ζήσω, του απαντάς.
Είναι μια τέχνη μεγάλη αυτό η ανακοίνωση της αλήθειας στον άρρωστο. Υπάρχουν γιατροί, και το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο, που εκδίδουν σχεδόν και πιστοποιητικό θανάτου στον άρρωστο. Ο ασθενής βέβαια δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη διάγνωση, ενδιαφέρεται γιατί τι τον περιμένει, λέει, ποιες θα είναι οι συνέπειες της θεραπείας, οι παρενεργίες της και πόσο θα ζήσει. Νομίζω ότι πρέπει να αποφεύγονται τα ακριβή προγνωστικά.
Μάλιστα. Επομένως, εκείνο που επίσης έχω βιώσει σε αυτό το κέντρο είναι ότι ο ασθενής, ο οποίος είναι κοντά στη θρησκεία, φαίνεται να είναι πιο αναπαυμένος από εκείνον που δεν πιστεύει. Αυτό είναι αυθαίρετο?
Όχι, δεν είναι αυθαίρετο και είναι μία... είναι διεθνώς βεβαιωμένο. Δηλαδή υπάρχουν έρευνες, στατιστικές που το βεβαιώνουν αυτό διεθνώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε για το... Εγώ διάβασα και τέλειωσα χθες το βράδυ το «Ηθική της αγάπης και η πολιτική πράξη». Συνδέονται αυτά και πώς?
Ναι. Το βιβλίο, εκείνο που θέλει να πει μέσα από το παράδειγμα διαφόρων στοχαστών που άλλοι τους εμπνέονται από την βιβλική σκέψη και παράδοση και άλλοι όχι, είναι συγγραφείς και στοχαστές, αυτό που λέμε του εκοσμικευμένου λόγου. Το βιβλίο θέλει να πει ότι όλοι αυτοί, γι' αυτό τους βάζω στο ίδιο βιβλίο, ενώνονται σε ένα κοινό σημείο που είναι η προσήλωσή τους στη δημοκρατία. Την οποία όμως όλοι δεν μπορούν να εννοήσουν ως μια υπόθεση απλώς θεσμική και διαδικασιακή. Όχι ότι αυτό έχει μικρή σημασία, έχει τεράστια σημασία, αλλά η δημοκρατία για αυτούς όλους δεν είναι μόνο υπόθεση ότι γίνονται εκλογές, λειτουργούν τα κοινοβούλια και ούτω καθεξής. Αλλά είναι το πολίτευμα που μπορεί να επιδιώκει, μπαστός να κάνει πράξη, τη μέρημνα για τον άλλον, τη φροντίδα για τον πιο ευάλωτο άνθρωπο, για να το πούμε στη γλώσσα της βίβλου, για τον ξένο, τη χείρα και το ορφανό. Λέει με μια λέξη, όλα αυτά είναι η αγάπη. Είναι συστατικό στοιχείο, είναι κεντρικό στοιχείο της δημοκρατίας η αγάπη για τον άλλον.
Ναι, πράγματι. Ήθελα να ρωτήσω επίσης, παρακολουθώντας κάθε μέρα τις πολεμικές εξελίξεις και από βορρά και προς νότο, υπάρχει το θρησκευτικό στοιχείο ξεκάθαρα και στις δύο περιπτώσεις? Έχω προσπαθήσει να καταλάβω τι μπορεί να τρέχει μέσα στο κεφάλι του Βλάντιμιρ Πούτιν. Είναι ορθόδοξος χριστιανός και από εκεί και ύστερα γίνονται γεγονότα τα οποία μπορεί καμιά φορά να μην συμπλέουν καθόλου με αυτό που ονομάζουμε πίστη. Αυτό είναι αμαρτία, είναι υποκρισία? Πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος?
Για μένα είναι η μεγαλύτερη μορφή αμαρτίας αυτό που παρακολουθούμε σήμερα. Mm-hmm. Αυτή, όπως λέμε σε μια τρέχουσα έκφραση, αυτή η πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας, η οποία δεν είναι μόνο ο Πούτιν, το ίδιο κάνει και το Ισραήλ, το ίδιο κάνει και το Ιράν.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Είναι δηλαδή κάτι τρομακτικό, κάτι που έναν άνθρωπο που είναι πιστός πρέπει να τον ισοπεδώνει ψυχικά αυτή η κατάσταση. Δηλαδή το Ισραήλ, ας πούμε, πιστεύει ότι πρέπει να εξοντώσει τους Παλαιστίνιους και να τους διώξει από εκεί που είναι, γιατί αυτό είναι μια βιβλική θεϊκή εντολή, ότι ο Θεός τους έχει δώσει αυτή τη γη και είναι δικιά τους και πρέπει να εξαφανιστούν, να φύγουν όλοι οι άλλοι που ζουν εκεί. Mm-hmm. Σημειώστε ότι αυτό που εμείς λέμε η δυτική όχθη, mm-hmm, στο λόγο αυτών των ανθρώπων του ενός πολιτικού μεσιανισμού, είναι Ιουδαία και Σαμάρια. Είναι δικιά μας γη, μας ανήκει και πρέπει να την πάρουμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή, τι θα πει με κάθε τρόπο, με τα όπλα? Τι θα πει με τα όπλα? Θα πει με το χυμένο αίμα των άλλων. Το ίδιο κάνουν και οι Ιρανοί. Mm-hmm. Εργαλειοποιούν πάλι και αυτή τη θρησκεία για να εξοντώσουν αυτόν που θεωρούν ενσάρκωση του κακού και του σατανά, που είναι για αυτούς το Ισραήλ και η Αμερική.
Μάλιστα.
Ζούμε δηλαδή μια στιγμή που δεν ξέρω να την έχουμε ξαναζήσει, τόσο έντονη πολιτική εργαλειοποίηση του θρησκευτικού φαινομένου.
Παρατηρώ, Σταύρο, ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η, ας την πω, θρησκευτική βιβλιογραφία. Δεν θυμάμαι πριν από 10-15 χρόνια να υπήρχαν τόσα πολλά βιβλία γραμμένα και από ανθρώπους, όχι μόνο δικούς μας εδώ, αλλά και από ανθρώπους που, φερειπίν για παράδειγμα, εγώ κάθε Σαρακοστή έχω δίπλα μου το βιβλίο του Σμέμαν. Ναι. Και με καθοδηγεί αυτό. Εσύ που είσαι άνθρωπος των βιβλίων, όντως υπάρχουν άνθρωποι που το ψάχνουν?
Είναι αλήθεια αυτό. Αυτό είναι αλήθεια και έχουμε και διεθνώς μια μεγάλη άνθηση αυτών των σπουδών και σε ένα επίπεδο επιστημονικό, ακαδημαϊκό, ας το πούμε έτσι, αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο μιας απεύθυνσης σε ένα ευρύτερο κοινό που αναζητά ουσιαστικά ένα νόημα.
Μάλιστα. Αυτό ίσως ακουστεί λίγο κουτσομπολίστικο, αλλά με συντάραξε πριν από λίγες μέρες. Έχει να κάνει με την πίστη και δεν είναι εδώ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, η κυρία Λέβιτ, πώς τη λένε, εκφράστηκε απρεπώς για τον Πάπα της Ρώμης, τον Λέων. Και ο ίδιος της απάντησε. Εδώ πέρα τι γίνεται? Έχουμε φάουλ και από τις δύο πλευρές?
Και στην Αμερική έχουμε επίσης μια πολιτική εργαλειοποίηση της θρησκείας, κυρίως από την πλευρά των evangelicals, όπως λέμε, των
ευαγγελιστών.
Δεν είναι σωστό να το λέμε των ευαγγελικών, αλλά των ευαγγελικαλιστών χριστιανών. Ήταν η φρικτή εικόνα που είδαμε 10-20 πάστορες εκεί, πως ήταν να επευλογούν τον Τραμπ, να κουμπάνε το χέρι τους πάνω και να του λένε ότι προχώρα σε αυτόν τον πόλεμο εναντίον του κακού, ευλογώντας τον πόλεμο του Τραμπ εναντίον του Ιράν, παραβλέποντας ότι όταν λέμε πόλεμο εναντίον του Ιράν σημαίνει σκοτωμένοι άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά. Και σε αυτό το κλίμα ο Πάπας Λέων, ο 17ος, αντιστέκεται. Είναι αντίθετος και διασώζει την τιμή της Καθολικής Εκκλησίας.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και δεν θα πάει, από ό,τι λένε, ούτε στον εορτασμό εκεί που θα κάνουν της Εθνικής Ευετίου στην Αμερική.
Μάλιστα. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτόν που μας διέθεσες εδώ στο ραδιόφωνο, Σταύρο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και να είσαι πάντα καλά.
Και εσύ επίσης. Ήταν ο Σταύρος Ζουμπουλάκης. Συνήθως κάθε τέτοιες μέρες τον γυρεύουμε και τον αναζητούμε και νομίζω ότι καταλάβατε και γιατί. Έχει έναν ορίζοντα τον οποίο σου τον προσφέρει και απλόχερα. Η ώρα τώρα είναι 47 λεπτά μετά τις 8 και είναι τώρα η ώρα για το ένθετό μας για τα social media. Βεβαίως από την Βάλια μας στην Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, ο Τζεφ Μπέζος φέρεται να επιδιώκει την συγκέντρωση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα νέο επενδυτικό ταμείο, το οποίο σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal θα χρησιμοποιηθεί για την εξαγορά εταιριών σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους και τελικά για τον εξυγχρονισμό και την αυτοματοποίησή τους με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τζέφρι Πρέστον Μπέζος, αυτό είναι το πλήρες όνομά του, είναι περισσότερο γνωστός ως ιδρυτής, εκτελεστικός πρόεδρος και πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, πόσοι τίτλοι, της Amazon, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου και cloud computing στον κόσμο. Σύμφωνα με το Forbes, από τον Νοέμβριο του 2025 η εκτιμόμενη καθαρή περιουσία του Μπέζος ανέρχεται σε 239,4 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον τέταρτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Α, είναι και ιδιοκτήτης της ιστορικής Washington Post, την οποία πλέον έχει θέσει πλήρως στην υπηρεσία του Donald Trump. Βάλια μου, συγγνώμη, φλιάρισα λίγο, αλλά ήθελα
δεν
να δώσω...
Δεν άντυχες να μην τα πεις, δεν άντυχες.
Ναι. Λοιπόν, πες τώρα.
Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνω. Το project ονομάζεται Προμηθέας. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, έχουμε και ένα ειδικό ενδιαφέρον εμείς αυτό. Θα πάρει, λοιπόν, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, εταιρείες, ψάχνει χρήματα για να εξαγοράσει εταιρείες, τις οποίες θα τις ανακαινήσει, θα τις αναπροσαρμόσει με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Αν ο Μπέζος πιστεύει τόσο πολύ στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και στο τι μπορεί να κάνει αναμόρφωση μιας εταιρείας, καταλαβαίνεις ότι αυτό που έρχεται είναι αρμαγεδόνας, έτσι. Μέχρι στιγμής η εταιρεία του έχει 6,2 δισεκατομμύρια. Η ίδια η εταιρεία αυτή θα φτιάχνει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τα οποία θα έχουν σχέση με βιομηχανίες στην αεροναυτική, στο αυτοκίνητο και σε άλλους παρόμοιους τέτοιους τομείς, δηλαδή τεχνολογίες αιχμής, έτσι, οι οποίες είναι ήδη αρκετά αυτοματοποιημένες. Ωραίο θα ήταν να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αυτοματοποίηση.
Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, Βάλια μου?
Έχω να συμπληρώσω. Όχι.
Ναι. Ξέρεις, όταν είσαι μπροστά στο μικρόφωνο πολλές φορές, εγώ δεν γράφω ποτέ κάτω τις ερωτήσεις μου. Μπορεί να ξεκινήσω με μία, από εκεί και πέρα η κουβέντα είναι που τα φαίνει. Ας το αφήσουμε εδώ.
Όχι, όχι. Ήθελα να σου πω ότι αυτό το project Προμηθέας που έχει φτιάξει είναι μια startup, στην οποία όμως κρατάει το να είναι συνδιευθυντής της startup. Mm-hmm. Το οποίο είναι κάτι πολύ περίεργο, γιατί ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος, το είπες προηγουμένως, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έμπαινε μπροστά σε κάτι τέτοιο. Και επίσης είναι καθαρά εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έρχεται να χτυπήσει τώρα τις άλλες.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, αύριο είναι 25η. Λοιπόν, πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Πρόσφυγας από την Αμόχωστο. Καρτερεί κάθε μέρα να φυσήξει ένας αέρας που θα δώσει στον καθένα μας «Τσε δροσάν, τσε ποσπασάν». Δροσιά είναι ένα, έτσι, κάτι πιο δροσερό. Ποσπασάν είναι να αποσπαστεί το μυαλό μας από τα δύσκολα. Ο τίτλος της σκέψης σήμερα της Βίβιαν είναι «Έγκλημα και τιμωρία», το αριστούργημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη.
Στον τοίχο, πίσω από τη σκάλα που οδηγεί στο γραφείο του παππού μου, αμέσως μόλις τρίψεις από την Οδό Δημοκρατίας για να πάρεις την Ερμού, στην περίκλειστη Αμόχωστο, κάποιος έγραψε το όνομά του και μια φράση. «Ο χώρος είναι εγκαταλειμμένος, λαιλατημένος, σιωπηλός εδώ και 5 δεκαετίες. Η σκάλα με το ξύλινο κυκλίδωμα οδηγεί σε έναν όροφο όπου δεν βρίσκεται κανείς πια. Ο σοβάς έχει ξεφλουδίσει. Η σκόνη έχει κατακαθίσει παντού. Πάνω σε αυτό το φόντο, με σκούρα μπογιά διαβάζεις «Σούτσισε τσεζά μυστερίμ». Αν είναι έγκλημα, ζητώ την τιμωρία μου. Αν είναι έγκλημα, ας τιμωρηθώ. Αν είναι έγκλημα, μου αξίζει τιμωρία. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο σωστή μετάφραση. Κάτω από τη φράση ένα όνομα και η λέξη ασκέρ, στρατιώτης. καθώς και η στρατιωτική μονάδα στην οποία ανήκε. Δίπλα μια πόλη, Αντέπ, η πόλη του. Τη λένε και Γκαζιαντέπ, η ηρωική Αντέπ θα πει. Δεν ξέρω ποιος ήταν. Δεν ξέρω πότε ακριβώς το έγραψε. Θα ήταν μάλλον τον Σεπτέμβρη του 1974, τότε που λέγανε πως έγινε η συστηματική λαιλασία της πόλης. Δεν ξέρω αν το έγραψε από μόνος του ή αν το αντέγραψε από κάπου. Ξέρω μόνο ότι το έγραψε μέσα στο χώρο του παππού μου, σε ένα χώρο που δεν ήταν δικός του. Αυτό που με συγκλονίζει δεν είναι η παρουσία του εκεί, είναι η φράση του. Δεν είναι σύνθημα θριάμβου, ούτε βρισιά. Δεν είναι δήλωση ισχύος. Είναι μια πρόταση που περιέχει τη λέξη έγκλημα και τη λέξη τιμωρία, σε έναν τόπο όπου οι λέξεις αυτές αποφεύγονται. Η ιστορία γράφεται με στρατούς, αποφάσεις, χάρτες και συνθήκες. Σπάνια όμως λέει τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου που φορά τη στολή. Ο στρατιώτης παρουσιάζεται ως μονάδα, ως μέρος μηχανισμού, όχι ως άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται, να αμφιβάλλει, να συγκρούεται. Δεν ξέρω αν εκείνος ο άγνωστος αμφέβαλε. Δεν ξέρω αν ένιωθε βάρος. Μπορεί να έγραψε απλώς μια γνωστή φράση από ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Μπορεί να ήταν απλώς μια νεανική επίδειξη ταυτότητας. Η φράση πάντως υπάρχει και ανοίγει μια ρογμή. Γιατί όταν ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί τη λέξη έγκλημα, πάει να πει πως υπάρχει στο λεξιλόγιο του. Ότι η πράξη που εκτελεί δεν είναι απολύτως ουδέτερη μέσα του. Ότι έστω και θεωρητικά αναγνωρίζει την πιθανότητα ηθικής κρίσης. Και αυτή η πιθανότητα με συγκλονίζει. Ο παππός μου ο Σάβας δεν έγραψε τίποτα στον τοίχο όταν έφευγε. Δεν πρόλαβε. Δεν ένιωθε καμιά ανάγκη να δηλώσει αθωότητα. Ο χώρος του έμεινε πίσω σιωπηλός. Κι όμως δεκαετίες μετά, ο μόνος λόγος που διαβάζεται καθαρά στους στίχους είναι αυτός του συγκεκριμένου στρατιώτη. Ένα ακόμα παράδοξο της ιστορίας. Συχνά επιβιώνει το αποτύπωμα εκείνου που πέρασε, όχι εκείνου που έζησε. Κοιτάζω τη φράση και δεν ξέρω τι να αισθανθώ. Δεν με ενδιαφέρει να τον δικάσω. Δεν με ενδιαφέρει να τον αθωώσω. Με ενδιαφέρει ότι μέσα σε ένα χώρο σιωπής άφησε μια πρόταση που δεν είναι κοινική. Αν είναι έγκλημα, ζητώ την τιμωρία μου. Η ιστορία δεν τιμωρεί πάντα, αλλά η μνήμη θυμάται. Κι ίσως καμιά φορά αυτό είναι η αρχή μιας πολύ πιο δύσκολης συζήτησης, όχι για τους στρατούς, αλλά για τον άνθρωπο μέσα σε αυτούς.
Η σκέψη της ημέρας από την συγγραφέα και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη, πρόσφυγας από την Αμόχωστο. Σήμερα ο τίτλος της σκέψης ήταν «Έγκλημα και τιμωρία», το αριστούργημα του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Και θα κλείσουμε την εκπομπή με τον Μαρκ Νόπφλερ, τον πάλε ποτέ Dire Straits, και τραγουδάει «The Mist-Covered Mountains», βουνά σκεπασμένα από ομίχλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Αύριο εμείς θα έχουμε 2 ώρες εκπομπή από τις 7 έως τις 9, ανήμερα 25 Μαρτίου. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτό και πιστέψτε με, θα ακούσουμε και πολύ ωραία κομμάτια και ηχητικά αλλά και από μουσικές μελωδίες αξεπέραστες. Καλό βράδυ.